Sirds mozaīka. Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.
Citāts: Daiļums atpestīs pasauli. Tā esam lasījusi lielākā krievu mistiķa darbos un jaunībā labprāt šo teicienu atkārtojusi. Bet kopš divi pasaules kari postījuši manu dvēseli, esmu bijusi spiest ieskatīt, ka nekas nav tik nepastāvīgs kā daiļuma ārējie veidoli. Ienaidnieka gaisa uzlidojumos, gadsimtiņiem celtās baznīcas sabrūk dažās minūtēs. Savādāk tas ir ar baznīcu mūsu iekšienē. Bet iekšējs daiļums ir nešķirams no labā. Daiļ labo, ko senais grieķis apzīmēja ar vārdu kālos, kagatos, latvietis apzīmēja ar vārdu balts. Tāpat kā senajam grieķim, arī dainu latvietim, daiļais ir labs un ļaunais nekad nav daiļš. Latvietis nepazīst skaisto dēmonu, kā piemēram slāvi. Latviešu vēlns ir muļķis, neglīts un stulps, ko zemnieks var piemuļķot un zaķis noskriet. Ziemeļnieka skats ir vērsts uz iekšienu. Netik daudz vizuāli pievilcīgais, kā ētiski vērtīgais saista viņa sirdi, izraisa dievināšanas jūtas. Šais rindās ir manām atsauc ne tik vien uz krievu mistiķa darbiem, ko viņi citē, bet, protams, arī uz Platona dialogiem, kur ļoti izvērst notiek debats. Platons pieraksta Sokrātam un viņa mācekļiem par to, kas ir labais un kas ir skaistais, kurš ir labāks par otru un vai ir tāda lieta kā daiļ labais. Grieķi uzskatīja, ka labajam ir jābūt daiļam, viņiem tiešām bija, varētu teikt, savu veidu daiļuma kults. Un šis daiļuma kults iekļāva sevi arī veselā miesā, veselā gārtā, tad viņiem bija ne tik viena vietas, kur filozofi pulcējās un debatēja, bet ģimnāzija kā nekā ir vieta, kur notika vingrošana. Un senie grieķi uzskatīja par ārkārtīgi svarīgi, lai katrs varētu savu. Jāsaka, vīrietis, par meitenēm te nebija runa. Lai vīrietis varētu savu ķermeni attīstīt pēc iespējas skaistu. Bet Mauriņas izpratnē latviešu jēdziens pa baltu apzīmē to pašu, ko šis kālos kagatos, kas bija grieķiem. Un viņa ir arī angļu valodā pieejama eseja, ko viņa ir publicējis tādā literārā žurnālā, kas saucās Mozeja, kas iznāca Kanādā. Tas ir arī publicēts latviešu valodā, kur viņa apsir vārda balts, dažādās nozīmes. Un man ir zinātnisks darbs, kur es saulesdainās esmu tā tīri zinātniski izanalizējis, kāda ir semantiskie lauka apkārt vārdu balts. Un no cita skatu punkta var tikai apsiprināt to, ka šis jēdziens latviešiem sevi ietver ārkārtīgi daudz dziļu filozofisku atziņu.
Zentas Mauriņas esejas pārlasa Vaira Vīķa Freiberga.